วันนี้เราจะมาต่อเนื่องฟังหลักการปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปด้วยกันนะครับอาจารย์อัดเสียงให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามฟังธรรมะแล้วก็เรียนธรรมะอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศใดจังหวัดไหนรัฐไหนที่สนใจในการเรียนรู้ธรรมะร่วมกันคลิปนี้และคลิปต่างๆที่อาจารย์และทีมงานจัดส่งไปให้ทุกท่านได้ฟังเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่จะเอื้ออำนวยให้การเรียนรู้ธรรมของท่านได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่จิตของท่านเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งท่านก็จะได้เห็นผลของการปฏิบัติว่ามีการพัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักให้ได้เสียก่อนว่าเราปฏิบัติอะไรปฏิบัติอย่างไรแบบไหนเมื่อไรเราได้ผลอะไรบ้างเราจะไม่ได้หลงทางมีบางท่านมาถามอาจารย์คำตอบบางอย่างก็พูดยากขึ้นอยู่กับจริตผู้สอนและก็ผู้เรียนว่าตรงกันไหมบางท่านก็บอกว่าไปเรียนนะบางที่เขาก็บอกไม่ต้องฟังอะไรมากหรอกปฏิบัติอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปฟังธรรมะฟังมากแล้วก็เป็นสัญญาจำมากรู้มากมันขวางทางการปฏิบัติบางท่านเขาบอกว่าไปบางที่เขาก็บอกว่าปฏิบัติทำไมอ่ะยังไม่รู้หลักเลยเอาแต่ปฏิบัติแต่หลงก็ยังไม่รู้เพ่งก็ยังไม่รู้ภาวนาบางทีติด20ปี30ปีก็ยังไม่ไปไหนบางที่เขาก็ให้ฟังทำอย่างเดียวบางที่ก็ให้ท่องเอาเรียนเอาแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวบางท่านก็ไปนั่งเรียนต้องจำคำพูดของพระพุทธเจ้าบางท่านก็ให้เรียนอภิธรรมอย่างเดียวเลยแล้วอาจารย์บางท่านก็บอกว่าต้องเรียนอย่างเดียวก่อนปฏิบัติทำไมก็เลยเกิดความสับสนกับหลายๆท่านตกลงฉันจะเอายังไงดีแค่ตั้งใจจะปฏิบัติก็เริ่มปวดหัวละเพราะฉะนั้นหนทางมันมีหลายจริตหลายทางด้วยกันแค่อยากจะพ้นทุกข์เนี่ยก็ไปไม่ถูกทางแล้วตกลงฉันไปเอาทางไหนก่อนคำแนะนำบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนนะบางคนจริตชอบสงบไม่ชอบยุ่งกับใครแต่ต้องมองได้ว่าไม่ชอบยุ่งกับใครชอบสงบเนี่ยเราไปติดอยู่ในความสงบไปติดอยู่ในความว่างๆหรือเปล่าบางคนชอบเรียนชอบรู้ปัญญาล้ำปัญญาเยอะเป็นพวกทิฏฐิจริตอย่างเงี้ยชอบรู้ชอบเรียนชอบอ่านพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้และอ่านให้เข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ระหว่างปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกไว้เองแม้กระทั่งองค์มรรคท่านก็บอกไว้เลยว่าต้องเพิ่มต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องให้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างมันคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลท่านจู่ๆไม่จับผลขึ้นมาให้เราได้รู้ท่านต้องบอกเหตุก่อนทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงมีปกติสอนเรื่องเหตุของการเกิดของธรรมเหล่านั้นและพระองค์ทรงมีปกติสอนเรื่องการดับไปของธรรมเหล่านั้นถึงจะได้เข้าสู่ความสำเร็จแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะไปสำนักไหนอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านอาจจะสอนในเชิงของสมาธินำปัญญาพระจริตท่านเป็นแบบนั้นท่านจะสอนได้ชัดเจนมากกว่าถ้าท่านนำสมาธิก่อนบางคนก็ไปบอกว่าท่านสอนทำกสิณก่อนท่านสอนให้ดูผมเส้นเดียวท่านสอนให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวท่านสอนให้เพ่งไว้ที่ดอกไม้ท่านบอกให้ดูสีแดงบางครั้งจริตของครูบาอาจารย์ท่านอาจจะมีหูมีตาท่านอาจจะสอนได้หลายทางแต่บางทีเราเนี่ยเป็นจริตต้องจะมีความสงบใจก่อนเพราะเราฟุ้งซ่านท่านเลยให้อยู่ที่สีแดงก่อนอาจจะให้เราเพ่งกสิณสีพอจิตเราเริ่มสงบได้กสีแดงแล้วเนี่ยอยู่ที่ลูกกสิณได้ตลอดแล้วท่านก็จะให้เรากลับมาดูกายดูใจเพราะท่านอาจจะมีกุศโลบายในการทำอย่างไรให้เราสงบก่อนยังฟุ้งอยู่จิตยังไม่ตื่นเลย ตัวรู้ยังไม่เกิดจิตจะไม่รู้สึกตัวเลยยังไม่รู้สึกตัวแล้วจะไปเดินปัญญาท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เพราะฟุ้งและพวกเราเป็นยุคสมัยที่มีวัตถุอันพึงจะหลอกล่อให้เราออกข้างนอกไม่เหมือนสมัยพุทธกาลไม่เหมือนสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าในเขาสิ่งล่อแหลมมันยากเพราะว่าท่านอยู่ในความสงบเยอะไม่ได้มีอุปกรณ์ที่หลอกล่อให้จิตออกนอกเหมือนพวกเรามีทั้งสื่อมีเดียต่างๆมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือซึ่งติดตัวเราถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจจิตมันส่งออกนอกตลอดเวลาแล้วยิ่งบางคนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านอยู่บ้านนะแต่แทบจะไม่ได้ออกนอกบ้านเลยบางคนอยู่ในบ้านจะอยู่ในห้องทำงานในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าทำงานผ่านสื่อออนไลน์ได้บางคนออกไปทำงานที่บริษัทนะแต่ออกนอกบริษัทช่วงจังหวะที่กินข้าวกับตอนที่กลับบ้านตอนที่ไปทำงานวันๆก็ส่งจิตออกไปที่มือถือที่โทรศัพท์ที่คอมพิวเตอร์ต้องคิดพิจารณาบางอาชีพต้องออกแบบสมัยก่อนเนี่ยเราจะสร้างบ้านเราก็ทำแบบของเราเองแต่งเองบ้านของเราชอบมุมไหนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมาตรฐานมันก็เปลี่ยนไปจะสร้างบ้านปุ๊บต้องจ้างอินทีเรียดีไซน์ต้องจ้างคนเขียนแบบบ้านของเราเองด้วยวัยด้วยเวลาด้วยสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายการทำอะไรต้องมีการจ้างมันจะสร้างบ้านหลังหนึ่งจ้างทุกอย่างเลยทั้งออกแบบทั้งดีไซน์แล้วถ้าเกิดออกแบบไม่ถูกจ้างไม่ถูกเราก็ไม่มีความรู้เรื่องเหล็กเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างเพราะว่าการสร้างและการอยู่การอาศัยก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคนที่ออกแบบคนที่คิดเจ้าคิดเจ้าความเห็นก็จะส่งจิตออกนอกท่านเห็นแล้วเนี่ยในวิถีชีวิตของเรามันส่งออกนอกมากท่านต้องพยายามให้บาลานซ์ก่อนปรับจิตก่อนบางคนใจร้อนไปปุ๊บคอร์ส2คอร์สบางคนไป3วันบางคนไป5คอร์สบอกสติยังไม่ตื่นเลยงั้นเราไปฝึกสติในคอร์สกลับมาบ้านเราก็หลงอีกเหมือนเดิมแล้วกลับไปเข้าคอร์สแล้วหวังว่าสติจะอยู่จิตเราจะอยู่กับจิตเราถาวรงั้นเราเข้าใจผิดเราไม่รู้ว่าสติก็เหมือนไฟที่มันลุกแล้วเนี่ยก่อนจะลุกเนี่ยเราก็ต้องทำเหตุให้ไฟมันสว่างก่อนเอาฟืนอะไรมารวมกันให้ได้ซะก่อนพอเอาฟืนมารวมแล้วไม่ใช่ไฟจะติดนะถ้าไม่มีเชื้อเพลิงบางคนเคยไม่มีเชื้อเพลิงบางคนรู้จักเอาไม้มาถูกันให้เป็นไฟได้บางคนทำบุญเก่ามาเยอะพอเอาเชื้อเพลิงมาปุ๊บเอาน้ำมันราดปุ๊บเอาไฟติดจุ๊บดับหมดเลยแล้วแต่ละคนจริตไม่เหมือนกันสะสมมาไม่เหมือนกันเมื่อไฟมันติดแล้วเนี่ยมันก็ดับได้เหมือนกันนั่นก็ต้องสุมไฟสุมเชื้อเพลิงเข้าไปเรื่อยๆสติเองก็เหมือนกันสมาธิปัญญากุศลก็เหมือนกันเราทำได้แล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้นเราทำยังไงให้เชื้อเพลิงก็คือความเพียรความต่อเนื่องการทำรูปแบบทุกวันเนี่ยทำให้สติสมาธิปัญญามันเกิดอัตโนมัติศีลก็อัตโนมัติไม่จะต้องมีการดูแลรักษาเขาถ้าเราไม่ดูแลรักษาเขาก็หายได้เหมือนกันแต่เรารู้ทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเราถึงไม่หลงทางเราถึงมีความเพียรมีความเพียรก็ต้องเพียรให้ถูกต้องด้วยสติสมาธิและปัญญาเพราะมันช่วยกันในเหตุปัจจัยต่างๆถ้าเรามีศรัทธาขึ้นมาก่อนศรัทธาเนี่ยต้องเป็นศรัทธาในหนทางแห่งการพ้นทุกข์ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้ฟังธรรมได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็จะมีโยนิโสถ้าคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิก็คืออโยนิโสนั้นมีศรัทธาขึ้นมาจากการฟังจากความเข้าใจถึงจะมีวิริยะและเพียรเมื่อเพียรนั้นก็ต้องเพียรด้วยสติสมาธิแล้วก็เพียรด้วยปัญญาถึงจะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่เพียรเพื่อผิดศีลเพียรเพื่อทำให้โลกนี้เจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัญญาเองถ้าพุทธเจ้าก็ยังบอกเหมือนกันนะว่าปัญญาก็มี3ระดับ1คือสุตตมยปัญญาก็ต้องมีปัญญาในการมาฟังมาเรียนมารู้ก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มาทางปัญญาทิกะเป็นพระพุทธเจ้าที่สำเร็จด้วยปัญญาพระพุทธเจ้ามี3ชนิดมาทางปัญญาทิกะทางศรัทธาทิกะมาทางวิริยะทิกะพระพุทธเจ้าองค์ที่เรามาเกิดในยุคนี้มาเจอธรรมะของท่านเนี่ย ถ้ามาทางปัญญาธิกะสำเร็จเร็วมากเลยมาทางปัญญาธิกะน่ะหลังจากถูกทำนายแล้วเสียสงไข่เกษตรแสนกับทางศรัทธาธิกะหลังจากถูกทำนายแล้วนะ8อสงไขยเกษตรแสนกับทางวิริยะธิกะหลังจากถูกทำนายแล้ว16อสงไขยเกษตรแสนกับเห็นไหมครับความแตกต่างกันแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองแต่ธรรมะที่สำเร็จนั้นที่ท่านตรัสรู้นั้นอันเดียวกันไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ไหนธรรมะเหมือนกันหมดเลยตรัสรู้เข้าปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4เป็นพระพุทธเจ้าแล้วออกสอนได้เหมือนกันแต่การสำเร็จของพระองค์นั้นแต่ละพระองค์นั้นแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละชนิดนั้นเนี่ยใช้เวลาแตกต่างกันของเรามาเจอพระพุทธเจ้าในช่วงที่มีปัญญาธิกะท่านเจาะไปที่รูปนามเลยท่านเห็นทางสายกลางอันไหนจะทางสุดโต่งท่านเห็นสิ่งที่ผิดก่อนว่าผิดคืออะไรพอรู้ว่าผิดปุ๊บมันไม่ใช่แล้วมันหนักแน่นๆมันเพ่งแล้วมันหลงละพอรู้ทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับไม่ควบคุมพอท่านเจอทางสายทางปุ๊บท่านรู้ทันทีเลยเสร็จแล้วท่านก็เจาะไปที่รูปนามเลยแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของรูปนามเอาปัญญาเข้ามาก่อนเลยเมื่อจิตถูกแล้วเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยถึงจะมาที่ปัญญาปัญญาเข้ามาที่รูปนามเจาะมาที่กระทบแล้วเห็นการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาตรงกระทบแล้วเห็นใจตัวเองกระทบแล้วเห็นกิเลสตัวเองนั่นไม่ได้ไปมองเขาเพราะเราต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการจะไปนิพพานนั้นคนที่กระทบทำให้เรามีกิเลสฟูขึ้นมาทำให้กุศลอกุศลฟูขึ้นมาอันนั้นคือการปฏิบัติไม่ได้ไปว่าเขาบางคนจะปฏิบัติแบบนี้เกิดคัดค้านขึ้นมาในใจว่าเอ้าถ้าเรากระทบแล้วหันมาดูใจดูกิเลสตัวเองเขาก็ได้ใจสิเขาก็เป็นอย่างนี้อีกสิเขาก็ไม่ปรับสิเพราะเรามีเขาแล้วก็มีเราไปห่วงเขาว่าเขาจะแย่ขึ้นกว่าเก่าแต่จริงๆอ่ะเราแย่กว่าเขาอีกเพราะเราไปอยู่ที่เขาเราไม่ยอมเขาเองเพราะถ้าจะพ้นทุกข์จริงๆหนทางก็คือต้องใช้มรรคถ้าเราไม่เดินตามมรรคเราก็จะเดินตามมารตามพยามารพยามารก็พาเราไปทำกรรมมีเขามีเราเกิดเวทนายินดียินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาอุปทานประยุทธ์มีตัวตนขึ้นมาทำให้ชาติชรามรณะหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องเดินให้ถูกมรรคถูกทางผลถึงจะเกิดขึ้นเพราะปัญญาของพระพุทธเจ้าก็มี3ระดับก็คือต้องสุตตะสุตตะคือมาเรียนมาฟังมาทำความเข้าใจก่อนนี่คือปัญญานะพระพุทธเจ้าเองยังให้สุตตะมยปัญญาก่อนไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วอยู่ที่ปลายจมูกไม่ใช่ไปนั่งแล้วก็จะทำความรู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าทำถูกหรือทำผิดบางคนหากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วบอกว่าเป็นวิหารธรรมแต่ไม่ได้ใช้สติในการระลึกรู้แต่ใช้สมาธิเพ่งไว้ที่วิหารธรรมเมื่อจิตผิดแล้วเนี่ยเอาผู้รู้ไปเพ่งเอาผู้รู้ไปเผลอมันก็เลยไม่มีทางสายกลางแต่ก็ปฏิบัติอยู่นะไม่ฟังธรรมไม่อยากฟังธรรมอยากปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือความน่ากลัวแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองบอกต้องสุตตมยปัญญาก่อนฟังให้เข้าใจก่อนถึงจะจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาก็คือลงมือพิจารณาธรรมอย่างเราฝึกสติอยู่เนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งขณะที่อยู่ที่ฐานสบายเราก็รู้นะใช้จินตามยปัญญาพิจารณาเอาตอนนี้อยู่ที่ฐานแล้วนะสบายสบายสักพักก็หลงไปเนี่ยเรารู้ว่าหลงเห็นหลงเป็นอย่างนี้นี่เองนะพิจารณาการหลงแล้วก็หลงแล้วก็พยายามพาจิตกลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐาน4-1ขณะสักพักไปเพ่งอีกแล้วนี่เพ่งเรารู้แล้วนะพอรู้ว่าเพ่งกลับมาแล้วเห็นการเพ่งแบบนี้หลงแบบนี้พยายามฝึกพาจิตกลับมาบ่อยๆเนี่ยพิจารณาเอาโอ้หลงเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นแบบนี้นะอยู่ที่ฐานเป็นแบบนี้นะเมื่อพิจารณาด้วยจินตามยปัญญาแล้วแต่ต้องลงมือปฏิบัติโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่คิดเอาเองนะจินตาไม่ใช่คิดนะคือการที่พิจารณาธรรมสอนให้เห็นว่าสติเป็นอย่างนี้นะทำจนบ่อยๆจนสติมันเกิดเองอัตโนมัติมันถึงจะเข้าภาวนามยปัญญาพอสติดีแล้วต่อไปแล้วก็จินตามยปัญญาในการรู้หลักก่อนว่าสมาธิเป็นแบบนี้นะฝึกบ่อยๆเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วเนี่ยไม่หลงแล้วไม่เพ่งแล้วเนี่ยกลับมาที่ฐานได้สบายๆมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโอ้ก็จินตามยปัญญาเห็นแล้วเลยว่าความตั้งมั่นที่ฐานเป็นแบบนี้ไม่ใช่คิดเอาตัวจินตาเนี่ยไม่ได้คิดเอาคือฝึกว่าเป็นแบบนี้นะข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นอย่างนี้นะจนจิตมันเคยชินแล้วจิตมันเลยตั้งมั่นที่ฐาน พอจิตตั้งมั่นอธิษฐานแล้วก็ฝึกก็จินตามยปัญญาอีกแหละมาฝึกโดยการฟังมาก่อนเรียนรู้มาก่อนจากสุตตมยปัญญามาเรียนรู้ก่อนว่าเมื่อจิตตั้งมั่นอธิษฐานแล้วจิตจะเบาควรนุ่มไวเหมาะคล่องแคล่วแล้วก็ไวกับการรับรู้อารมณ์ไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งจิตไม่มีมวลจิตสบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวไม่บังคับไว้จิตไม่มีกรรมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่จิตเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานตรงนี้โอ้จินตามยปัญญาก็พิจารณาจิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อจิตเป็นอย่างนี้แล้วเราก็โน้มน้าวจิตมารู้กายรู้ใจคนนี้เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วนะอย่าให้มันอยู่แค่ตรงนั้นอย่าไปแช่คนไหนทำฌานได้มีผู้รู้ในองค์ฌานก็อย่าไปแช่ให้ถอยออกมาอยู่ที่ปัจจุบันคนไหนฝึกสติใช้ปัญญานำจนจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็อย่าไปตื่นอยู่แค่นั้นถอยกลับมาเพราะนั่นจะต้องต่อยอดของมันด้วยการมาเดินวิปัสสนาก็คือเข้ามาเห็นกายเห็นใจก็คือเอาจิตที่ตั้งมั่นนั้นมาแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามต้องอาศัยสุตตมยปัญญาก็คืออาศัยการฟังให้รู้ว่าการแยกเนี่ยมันแยกได้กี่อย่างแยกรูปแยกนามมันแยกได้6ภูมิแล้วก็มาสอนมันในการอยู่กับกายกับใจนั้นแยกในการเห็นขันธ์5นั่งอยู่เนี่ยรูปที่นั่งเนี่ยเป็นรูปขันธ์นะก็จินตามยปัญญานั่นแหละมาพิจารณาเพราะอะไรเพราะเราฟังธรรมมาก่อนโอ้กายที่นั่งเป็นรูปขันธ์พอนั่งปุ๊บเนี่ยวิญญาณหรือจิตที่รับรู้ว่ากายนั่งเป็นวิญญาณขันธ์พอนั่งปุ๊บเกิดปวดขาขึ้นนี่ไงอีกขันธ์นึงเนี่ยเวทนาขันธ์โดยมีสภาวะธรรมรองรับนั่งอยู่วิญญาณขันธ์เห็นรูปขันธ์นั่งมีความปวดเกิดขึ้นนี่ไงเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เสร็จแล้วเกิดขึ้นขณะที่จำได้ว่านี่คือเวทนาขันธ์นี่คือวิญญาณขันธ์มีความปวดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยตรงที่เห็นเนี่ยที่จำได้ว่านี่คืออาการแบบนี้นี่คือสัญญาเรียนรู้มาก่อนถึงจะมาสามารถพิจารณาทำได้หรือเราไปคิดถึงอดีตจำได้หมายรู้ก็คือนี่ไงสัญญาสักพักหนึ่งเกิดความเบื่อเกิดความง่วงขึ้นนี่ไงก็คือสังขารขันสักพักพอรู้ขึ้นมาจิตก็เกิดชอบไม่ชอบนี่ใครเกิดเวทนาของปฏิจจสมุปบาทเกิดไม่อยากนั่งละเบื่อละตรงที่ไม่อยากนี่ไงก็คือตัณหานี่แหละคือถ้าเรามีจิตที่เราเรียนมาก่อนเราจะมาพิจารณาตรงที่พิจารณาก็คืออะไรคือเอาหลักธรรมมาลงมือปฏิบัติแต่เขาค่อยไปทำทีละสเต็ปทีละสเต็ปนี่เขาเรียกว่าจินตามยปัญญาไม่ใช่นั่งคิดเอาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ใช้ความคิดแต่เราลงมือปฏิบัติแต่ใช้จินตามยปัญญาเป็นผลจากการสุตตะก็คือเรียนให้เข้าใจและมาอยู่ที่ปัจจุบันลงมือปฏิบัติฝึกให้จิตเห็นสภาวธรรมโดยมีสภาวธรรมรองรับไม่ใช่คิดเอาเมื่อจินตามยปัญญาจนแคล้วคล่องจนกระทั่งจิตสามารถเห็นไตรลักษณ์คราวนี้พอจิตสามารถฝึกจนมีสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามและเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็ต้องสอนอีกนะจินตามยปัญญาต้องเห็นก่อนว่าเมื่ออยู่ที่ฐานสบายๆแยกรูปแยกนามแล้วก็แยกขันธ์5แยกปฏิจจสมุปบาทแยกเป็นธาตุ18อินทรีย์22อายตนะ12อริยสัจ4เมื่อแยกรูปแยกนามได้6ภูมิใครจะดูทางไหนก็แล้วแต่คนถนัดเมื่อแยกได้แล้วต่อไปอยู่กับรูปนามคราวนี้จะไปการที่อยู่กับแยกรูปแยกนามได้มันจะเป็นเหตุให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นขันธ์5และรูปนามไม่ทำงานการทำงานเขาก็คือการกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางเจตสิก3ขันธ์ที่อยู่ทางมโนทวารกระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเกิดตัณหานี่คือตัวสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็คือขันธ์5รูปนามแล้วกระทบแล้วเกิดกระเทือนขึ้นมาเห็นเวทนาเห็นตัณหานี่คือสภาวะธรรมที่จิตเป็นผู้รู้เราก็ต้องมาพิจารณาธรรมต่อด้วยการจินตามยปัญญาคือปัญญาตันที่2ก็คือเห็นซิว่ากระทบแล้วกระเทือนเนี่ยคือการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองพอตาเห็นรูปแล้วมีความสุขเห็นไหมพอตาเห็นรูปเป็นเหตุทำให้มีความสุขเกิดขึ้นนี่ไงใช้จิตพิจารณาโอ้เนี่ยพอตาเห็นปุ๊บความสุขเลื้อยขึ้นมาพอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดความโกรธพอโกรธเกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากคุยด้วยละหันได้มองใจโอ้นี่ไงเป็นขบวนการกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลต้องพิจารณาโดยมีสภาวธรรมรองรับเนี่ยเมื่อภาวนาได้เรื่อยๆก็สอนให้จิตเห็นคราวนี้พอเห็นได้เรื่อยๆปุ๊บเนี่ยต่อไปก็พิจารณาต่อด้วยจินตามยปัญญา ตั้งมั่นแล้วเห็นสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาตรงญาณที่2เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดสัมมสนญาณสัมมสนญาณก็ต้องอาศัยสุตตะและจินตามยปัญญาต้องฟังให้เข้าใจก่อนพอรู้กระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมานี่ไงสิ่งที่เลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าอนิจจังพอรู้ทันมันดับไปโอ้นี่อนิจจังหรืออนัตตาก็ได้มีแล้วก็หายไปมันเกิดเองทำเองแล้วมันก็ดับของมันเองอนัตตาบังคับไม่ได้หรือถ้ามันเกิดแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งแล้วบีบคั้นตั้งแล้วมันทรมานเจ็บนี่ไงทุกขังให้จิตเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันแล้วจิตจะสลัดวางความยึดมั่นถึงมันถ้าเรารู้แล้วว่าโอ้ทำไมต้องทนทำไมถึงไม่ขยับเพราะขณะที่ทนหรือขยับเรากำลังฝึกให้จิตมีอินทรีย์ที่แก่กล้ามีบารมีสิทธิ์มีขันติมีสัจจะมีวิริยะด้วยสติสมาธิปัญญาเพื่อเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันที่เราไม่ขยับเราไม่ได้ทรมานร่างกายและจิตใจแต่เราฝึกมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางขันที่มันปรุงแต่งสภาวะดีเราก็ไม่เอาแล้วก็ดูแยกแล้วก็โยสภาวะไม่ดีเราก็ดูแยกแล้วก็โย นี่คือจินตามยปัญญาเมื่อจินตามยปัญญาเต็มที่แล้วอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาแก่กล้าศีลแก่กล้ามันอัตโนมัติก็ลงมือปฏิบัติเพราะปฏิบัติโดยไม่ต้องเจตนาโดยไม่ต้องไปบังคับควบคุมแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถึงเรียกว่าภาวนามยปัญญาก็คือภาวนาเป็นแล้วสบายสบายอยู่กันในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ทำรูปแบบทุกวันก็ลงมือปฏิบัติโดยไม่ควบคุมไม่บังคับนี่แหละถนัดพระพุทธเจ้าท่านยังต้องสอนหลักของปัญญาด้วยสุตตะมาเรียนมารู้มาฟังเข้าใจก่อนแล้วจินตามยปัญญาแล้วลงมือปฏิบัติสอนให้จิตเคยชินในการเสพคุ้นกับสภาวะแล้วก็ภาวนามยปัญญาเมื่อทุกอย่างอัตโนมัติแล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่ใช่สุ่มๆที่ปฏิบัติแต่ไม่ฟังธรรมหรือบางคนฟังธรรมอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นหนทางมันมีอยู่แต่เราสุดโต่งตรงไหนคนไหนเรียนสูงเรียนอภิธรรมก็คิดว่าเราสูงแล้วเราต้องรู้แล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งก็ไม่ค่อยปฏิบัติแล้วก็ไปว่าคนที่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติไม่เรียนรู้ว่าตัวเองปฏิบัติแล้วก็ว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องไปฟังธรรมแต่มันก็คิดเองเองเพราะฉะนั้นมันมีหลายจริตของแต่ละคนแล้วแต่เราไปฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนเป็นจริตเดียวกับเราแล้วที่สำคัญต้องมาวัดด้วยผลของการปฏิบัตินะชัดเจนไหมสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติไหมอยู่ในทางสายกลางไหมเราต้องโยนิโสมนสิการไม่ใช่ศรัทธาท่านนี้รักท่านนี้ท่านพูดดีพูดไพเราะแล้วท่านอย่างนั้นอย่างนี้ท่านมีอภิญญาท่านมีหูมีตาแต่ไม่มีปัญญาเราต้องวัดด้วยว่ากิเลสเราลดลงไหมไปปฏิบัติเราเสียแต่เงินอย่างเดียวไหมได้ผลของการปฏิบัติกลับมาแล้วปล่อยวางได้ง่ายไหมกิเลสเบาบางลงไหมมีความสุขบ้าขึ้นไหมนั้นถ้าไปปฏิบัติแล้วมันตัวมันยิ่งแก่ขึ้นแรงขึ้นใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าความโกรธมันยังไหวอยู่ในใจความโลภความหลงบางทียังหลงอยู่ที่บุญทำบุญอย่างเดียวเลยสวงแต่บุญศีลปัญญาสมาธิไม่เอาเอ๊ะมันแปลกไปแล้วนะบางอยู่แต่ทานอย่างเดียวเลยบางคนอยู่กับเนกขัมมะแต่เนกขัมมะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องวัดผลด้วยการพัฒนาเป็นยังไงงั้นการจะเรียนอย่างเดียวการจะปฏิบัติอย่างเดียวมันต้องเข้าสู่ทางสายกลางงั้นเราจะไม่ว่าใครแต่เราจะมาวัดว่าเราอยู่ตรงนี้เราได้ผลยังไงบ้างกิเลสถูกรู้ถูกดูแล้วมันบางลงไหมตัวตนเบาลงไหมแล้วมั่นใจไหมพอมั่นใจแล้วก็ภาวนามยปัญญาตรงที่ภาวนามยปัญญาเนี่ยคือเราทำเป็นแล้วคราวเนี้ยหล่อหลอมจิตเหมือนเราทำนาเนี่ยทำยังไงให้มันจบให้มันเสร็จก็เหมือนการปฏิบัติเนี่ยขณะที่ภาวนาเป็นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีกิเลสบางๆแล้วในวิปัสสนูเริ่มเกิดแล้วบางคนก็ไปติดดีๆบางคนไปติดที่สังขารุเปกขาญาณติดสงบแล้วติดความเป็นกลางก็มีบางคนก็เกิดโลภะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ภาวนามากๆขึ้นเอ๊ะทำไมไม่ได้สักทีไปสำนักอื่นบ้างไปที่นั่นบ้างเล่ร่อนคราวนี้จากภาวนาเป็นก็เปลี่ยนไปทำอย่างนั้นเปลี่ยนไปทำอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าขณะที่เราเดินเข้าถึงญาณที่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เข้าอุทยพยญาณเข้าเห็นพังคญาณเนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์บางคนก็บอกอยู่ที่นี่ได้แค่นี้เองไปที่อื่นบ้างพอไปที่อื่นก็กลับมาแล้วเพ่งกลับมาแล้วจมกับอารมณ์บางคนกลับมาได้แต่ท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สภาวะธรรมไม่ได้ คราวนี้พอภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเราต้องบ่มจิตของเราด้วยการเพียรระหว่างวันสติสมาธิปัญญามีไหมสมาธิตัวสติสมาธิถ้ามันตื่นแล้วเนี่ยมีผู้รู้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยต่อไปมันรู้เนื้อรู้ตัวได้ทั้งวันมันเมื่อจิตผู้รู้เนี่ยฝึกตื่นอันนี้ผู้รู้จะฝึกตื่นได้เนี่ยต้องอาศัยกุศโลบายก่อนจะฝึกกุศโลบายบางคนเนี่ยต้องเอาสมาธินำก่อนเข้าฌานไปก่อนถึงจะมีผู้รู้บางคนเอากุศโลบายในอาการสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนพอมีสติปัฏฐาน4แล้วก็ตื่นในผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยทำยังไงให้ผู้รู้ตื่นทำยังไงให้จิตรู้เนื้อรู้ตัวพอจิตรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยเอาผู้รู้นั้นมาใช้กับร่างกายที่ทำมาหากินได้ทั้งวันมันกลายเป็นปฏิบัติได้ทั้งวันจะเป็นคารวาสหรือจะเป็นภิกษุจะเป็นนักบวชถ้าผู้รู้เราตื่นจิตตื่นแล้วเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยเราเอาผู้รู้นั้นมาใช้กับอิริยาบถได้ทั้งวันจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมงั้นกุศโลบายในการฝึกเข้าฌานก่อนเพื่อจะได้ผู้รู้สงบขึ้นมากุศโลบายในการฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพื่อจะได้ผู้รู้แล้วจะจริตคนพอผู้รู้เกิดแล้วก็มาใช้เดินปัญญาแยกรูปแยกนามต่อเนื่องต่อนี่แหละถึงจะเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องวัดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สุดตรงที่คำสอนไม่สุดตรงที่ปฏิบัติแต่ต้องเป็นทางสายกลางเราต้องไม่ไปว่าใครที่อาจารย์พูดก็ไม่ได้ว่าท่านใดทุกท่านที่สอนก็เป็นจิตที่ดีทุกนั้นทุกท่านที่มาเรียนมาปฏิบัติก็เป็นจิตที่อยากพ้นทุกข์ก็เป็นกุศลทั้งนั้นแต่คราวนี้เราไม่มีใครที่จะบอกเราได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเองก็เดินทางสายกลางพระพุทธเจ้าก็สุดโต่งมาก่อนอยู่ในวังก็หลงไปในกามเพลิดเพลินเสพกามอยู่ท่านก็น่าเบื่อท่านเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของกามมันก็ไม่ได้ให้ความสุขเสมอพอวัตถุกามหายไปก็อยากอีกอยากอีกทำไมมันไม่อิ่มสักทีถ้าวัตถุกามเป็นสุขที่ถาวรมันก็เสพทีเดียวก็อิ่มตลอดสิอันนี้เสพแล้วเมื่อวัตถุกามได้ครอบครองแล้วเนี่ยความอยากที่ย่ายไม่มีมันก็หายแล้วก็อยากได้อย่างอื่นตัณหาเพิ่มแต่วัตถุกามก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่อิ่มสักทีมันไม่จบสักทีท่านก็ถึงว่ามันไม่ใช่สุขที่แท้แท้ถาจริงนะท่านเองก็ไปสุดโต่งอันที่สองคือไปอยู่กับฤาษีจนเข้าฌาน7ฌาน8พอออกจากฌานท่านยังโกรธยังโลภยังหลงยังหิวยังเลาอยู่ยังเป็นตัวตนอยู่ท่านก็บอกมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สุขที่ถาวรจุกสุขจากข้างนอกก็ไม่ใช่สุขจากการเพ่งข้างในก็ไม่ใช่ท่านก็เห็นว่าโอ้ไอ้ตัวตนที่ทำให้เราทุกข์นี่ก็คือร่างขันห้าเนี่ยคือกายเนี่ยคือใจเนี่ยท่านไปทรมานทั้ง6พรรษาในถ้ำทรมานสุดตรงก็ไม่ใช่อีกทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ใช่มาจากกายท่านเลยมาเห็นว่าโอ้คือตัวจิตนี่เองปัญหาคือนั่งเข้าฌานตอนหลังๆท่านมาจำได้ว่าตอนเด็กๆพอนั่งอยู่พี่เลี้ยงเนี่ยทิ้งให้ท่านอยู่องค์เดียวไปดูพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญท่านเลยนั่งอยู่องเดียวใต้ต้นว่าจิตมันเข้าไปในสมาธิขณะที่เข้าไปในสมาธิมันมีจิตมีสติเข้าไปด้วยพอนั่งสงบในสมาธิมันสว่างสวัยรู้เนื้อรู้ตัวในสมาธิท่านเห็นวิตกเกิดขึ้นท่านเห็นวิจารเกิดขึ้นแล้วเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจท่านยังเห็นอารมณ์ของกรรมฐานแล้วถ้าเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาพอปิติเลื้อยจางไปถ้าเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจากทางใจแล้วเห็นอุเบกขาเอกคตาเห็นเลยว่าโอ้ความสุขความทุกข์มาจากจิตนี่เองเราไปเพลินหาความสุขจากข้างนอกทางกามเราไปหาความสุขจากการเพ่งเราทำลายความทุกข์ทั้งหลายที่เปลี่ยนเปลี่ยนจากกายนี้ใจนี้ที่จริงมันอยู่ในจิตตอนนี้เองเมื่อเห็นตัวสำคัญตัวทุกข์เนี่ยคือตัวสำคัญสุขหรือทุกข์เนี่ยมาจากจิตเนี่ยท่านถึงเดินทางสายกลางก็ยังใช้ชีวิตตามปกติกลับมาทานอาหารหยาบๆมาใช้ชีวิตตามปกติหาความสุขหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะก็มาเจอสถานที่ที่สามารถสร้างบารมีทั้ง30เนี่ยเมื่อมาเต็มที่ใต้ทนพระศรีมหาโพธิ์ค่ำคืนสุดท้ายจากการสร้างบารมีมาเป็นแสนแสนชาติแสนแสนกับนาวนานเหลือเกินในค่ำคืนสุดท้ายถึงจะเจอทางสายกลางปฏิบัติโดยการทานอาหารแล้วก็ให้ร่างกายจิตใจได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ต้องไปทรมานไม่ต้องไปอยู่ในถ้ำไม่ต้องไปทำทรมานเพราะอยู่ในวังสุขสำราญท่านก็ทำแล้วไปอยู่ในถ้ำทรมานร่างกายท่านก็ทำแล้วท่านี้ท่านก็หาสถานที่ที่เหมาะสมที่เอื้ออำนวยสัปปายะที่เหมาะสมตรงใต้ท่นพระศรีมหาโพธิ์สมัยก่อนมีแม่น้ำเนรัญชลาไหลผ่านมาตอนนี้ท่านคงจะเห็นว่ามันห่างเพราะว่ามันเป็นพันปีแล้วแผ่นดินก็เริ่มเพิ่มขึ้นมา แม่น้ำก็เริ่มลดลงไปนั้นตรงนั้นก็แม่น้ำก็ไหลผ่านใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ร่มเย็นสัปปายะนี่เหมาะสมมากนั้นสัปปายะที่เราปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยสัปปายะนี่จำเป็นแล้วนะต้องมีอาหารอากาศมีบุคคลเป็นสัปปายะไหมธรรมะเป็นสัปปายะไหมมีครูบาอาจารย์เป็นสัปปายะไหมช่วยให้เราต่อยอดได้ไหมนั้นท่านก็สำเร็จด้วยทางสายกลางนั้นท่านก็ถึงต้องเรียนก่อนพระพุทธเจ้าเรียนก่อนเรียนผิดเรียนถูกเรียนกับพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มาแล้วท่านจำได้แล้วท่านถึงก็มาตรัสรู้ได้ด้วยตัวพระองค์เองอันนี้ก็คือเราเองอย่าไปโทษครูบาอาจารย์เราอย่าไปโทษสถานที่ต้องถามก่อนที่นี่ใช่จริตของเราไหมเราฟังแล้วเข้าใจไหมมันทำให้กิเลสเราลดลงไหมพอภาวนาเป็นแล้วมันจะมีกิเลสมาอีกนะไม่ใช่ภาวนาเป็นแล้วพรุ่งนี้ฉันจะสำเร็จพอภาวนาเป็นแล้วต่อไปนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากคิดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดพูดจาไพเราะนักปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นคนดีแล้วชีวิตของการปฏิบัติธรรมจะต้องมีพรมแดงโรยด้วยดอกกุหลาบใจกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูใจแยกโยทุกคนอยู่เป็นร้อยเป็นพันกันสงบร่มรื่นไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้สาวรแม้กระทั่งคนปฏิบัติบางทีก็หลุดภาวนาดีๆหลุดไปนินทาคนอื่นบ้างหลุดไปพูดเสียดสีให้ร้ายผู้อื่นบ้างบางทีก็หลุดไปยึดมั่นว่ากูปฏิบัติแล้วสำเร็จแล้วก็มีไปติดอยู่กับวิปัสสนูก็มีจากดีๆเคยไปสอนคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้จากดีๆไปนินทาครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้จากเคยสำรวมแล้วไม่สำรวมก็มีบางคนหลุดไปติดวิปัสสนูบางคนเผลอไปเลยก็มีเพราะถ้าสุดโต่งเกินไปก็เกิดขึ้นฉะนั้นเราถึงต้องมาวัดผลด้วยถ้ามีอะไรเกินไปมีสติกับอธิษฐานให้ได้ซะก่อนเราจะพิจารณาดูตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นพิจารณาดูของเราก่อนเราเกินไปไหมเราติดไหมเราไปเพ่งไว้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้หลักแล้วเนี่ยลงมือปฏิบัติอย่าไปโทษใครเมื่อภาวนาเป็นแล้วเนี่ยมันจะย่ำอยู่กับที่มันจะมีแค่เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมพอเจริญปุ๊บเนี่ยชอบหันมาดูใจแยกแล้วดูไตรลักษณ์ของชอบพอภาวนาดีแล้วอยากภาวนาต่อแยกและโยนิโสภาวนาแล้ววันนี้แย่มากๆเลยแยกแล้วดูไหมไม่เที่ยงพอแย่แล้วเกิดหงุดหงิดไม่ชอบแล้วอยากเลิกแล้วอยากไปที่อื่นแล้วแยกแล้วก็โยนิโสงั้นภาวนาเนี่ยสภาวะที่มันเกิดดีหรือแย่มันก็คือสภาวะแยกแล้วก็โยนิโสลุยไปทำไปเรื่อยๆจนจิตเป็นกลางกว่าจิตจะเป็นกลางเนี่ยเราจะต้องเห็นเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเห็นจนกระทั่งจิตเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เมื่อเห็นมากๆมากๆปุ๊บเนี่ยทุกถูกรู้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานถูกละสมุทัยมันดับบ่อยดับบ่อยดับบ่อยกิเลสที่เลี้ยงเรามาตลอดชีวิตเนี่ยที่ฟูมฟักเรามาตลอดคือตัณหาและอุปาทานเพราะมันให้อวิชชาเนี่ยผลักเราหลงเพราะทุกครั้งที่กระทบเนี่ยอวิชชาแทนที่จะรู้กลับไม่รู้กลับหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตหลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไหลไปไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือขันธ์ห้าแล้วก็ไม่รู้ว่าขันธ์5และทุกข์เป็นไตรลักษณ์แล้วก็ไม่รู้สมุทัยว่าเป็นเหตุคือตัณหาและอุปาทานไม่รู้การดับไปของทุกข์และสมุทัยคือปฏิจจสมุปบาทมีการดับไม่รู้วิธีการปฏิบัติก็คือมรรคจิตต้องฝึกยังไงไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วเวลากระทบปุ๊บจิตหลงเอาไปแทนที่จะรู้กับหลงพอหลงเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปมีสักกายทิฏฐิแล้วไปจับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปมีสักกายทิฏฐิมีตัวตนละไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วก็เถือนไม่เห็นมันถูกบังไว้เมื่อไม่เห็นกระทบแล้วก็เถือนไม่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาก็เลยไปจับศีลปัตตะก็เลยไปสู่วิจิกิจฉาก็เลยทำให้วิจิกิจฉาลังเลสงสัยเกิดความไม่เข้าใจละเพราะว่าไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยก็เลยไปทำกรรมไปทำกรรมแล้วทำให้มีชาติชรามรณะนี่คือศีลปัตตะปามาก็คือการทำเนี่ยให้พบชาติเคลื่อนเพราะเป็นการปฏิบัติที่ผิดเหมือนสังโยชน์3ก็เกิดกับจิตเราแล้วทำไมสังโยชน์3ถึงเกิดเพราะว่ามีอวิชชาอวิชชาพาให้เราไหลไปมีสังโยชน์3ก็ทำให้ตัณหาคือสังโยชน์ที่รวมของสังโยชน์ตัณหาแสวงหาอารมณ์นั้นอุปทานยึดไปทำกรรมชาติชรามรณะหมุนเวียนต่อเพราะเราไม่รู้เราถึงให้อวิชชาพาเราหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมามารู้ทันอารมณ์ทั้งหลายงั้นการปฏิบัติเนี่ยเมื่อรู้จักสภาวะที่เจริญและเสื่อมแล้วเนี่ยต่อไปก็ทำอยู่กับที่เนี่ยทำไปเรื่อยๆนี่คือบ่มจิต ให้เข้าถึงสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นการจะเห็นสภาวะธรรมเหล่านี้ได้เนี่ยตัวผู้รู้ต้องตื่นให้ได้ซะก่อนถ้ายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวตัวผู้รู้ยังไม่ตื่นเป็นอัตโนมัติเนี่ยสภาวะธรรมไม่เห็นแน่นอนคราวนี้สภาวะธรรมคืออะไรสภาวะธรรมก็คือรูปและนามขันเนี่ยถ้ายังเป็นเราเห็นเขาเนี่ยมันยังไม่เป็นสภาวะธรรมจิตยังไม่ตื่นเวลาที่เขาทำให้เราโกรธแล้วเราโกรธเราหงุดหงิดเขาเราโกรธเขาเนี่ยขณะที่เรากำลังโกรธเขาเนี่ยเราไม่ได้เห็นสภาวะธรรมเพราะจิตยังไม่ตื่นขณะที่ภาวนาแล้วเบื่อเราไม่ชอบแล้วเราอยากเลิกละตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นสภาวะธรรมเพราะว่าจิตยังไม่ตื่นเพราะไปมีเราเรายังบอกว่าเราชอบสวดมนต์เราไม่ชอบนั่งกรรมฐานเราไม่ชอบเดินจงกรมขณะที่เราชอบเราไม่ชอบเราอยากไม่อยากเนี่ยยังเป็นเราอยู่จิตยังไม่ตื่นยังมีตัวเราอยู่งั้นจะชอบไม่ชอบมันก็เรื่องของจิตของใจแต่ว่าถ้าเป็นหลักเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนเราป่วยเราต้องกินยาถ้าไม่กินยาก็ไม่หายเหมือนอยากจะพ้นทุกข์คุณต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติบางคนไม่อยากเรียนรู้ให้เข้าใจบางคนไม่อยากปฏิบัติแต่อยากเข้านิพพานมันคุณทำไม่ถูกคุณก็ไม่ได้ทุกอย่างเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลเพราะฉะนั้นอยากสวดมนต์ไม่อยากสวดมนต์คุณก็ต้องสวดเพราะมันเป็นหลักของการฝึกให้สติสมาธิปัญญาเกิดอยากเดินจงกรมไม่อยากนั่งกรรมฐานคุณก็ต้องทำเพราะมันเป็นหลักของการฝึกเป็นกุศโลบายในการฝึกให้สติมันตื่นเมื่อสติมันตื่นแล้วคุณก็เอาสติไปใช้ในทุกอิริยาบถได้คราวนี้การจะฝึกให้สติสมาธิปัญญามันเข้มแข็งได้เราต้องใช้รูปแบบไม่เอารูปแบบเลยแล้วคุณจะมีได้ยังไงคุณนั่งอยู่คุณบอกใช้สติในชีวิตประจำวันแต่มีสติไม่มีแต่เป็นสติของโลกเพราะมันไม่มีกำลังของฐานที่เข้มแข็งในการไปรู้กระแสของอารมณ์พอกระทบปุ๊บมันหลงพอหลงไปแล้วเนี่ยมันรู้นะมันก็รู้ที่อารมณ์มันก็เกิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากแล้วก็ทำกรรมมันทำให้โลกเจริญแต่ธรรมะไม่เจริญเพราะไม่ใช้สติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นขบวนการของการปฏิบัติปฏิบัติแล้วเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้หงุดหงิดก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่นั่นคือสภาวะธรรมทั้งนั้นทำยังไงให้มีสติมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาแยกและเห็นไตรลักษณ์เพราะงั้นการปฏิบัติเราต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งแม้กระทั่งมรรคเป็นมรรคมีองค์8อริยมรรคองค์8เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิก่อนเห็นมั้ยครับมาเรียนรู้ก่อนว่าใบไม้1กำมือของพระพุทธเจ้านี่คืออะไรอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เกิดของทุกข์หรือการดับไปของปฏิจจสมุปบาทนี่นะหรือการเข้ามรรคผลนิพพานเนี่ยแล้วอะไรคือหนทางของการปฏิบัติวิธีปฏิบัติเพื่อจะให้นิโรธคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นี้ดับทำให้วงปฏิจจสมุปบาทดับเข้าตทังคปหานทีละขณะจะเป็นสมุจเฉทปหานมันเพราะเราไม่รู้จักไม่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็เลยคิดผิดก็เลยจะมีมิจฉาสังกัปปะแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราก็มีสัมมาสังคัปปะก็คือความคิดชอบความคิดชอบยังไงก็คือมีจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นกระทบแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วเห็นชอบไม่ชอบเห็นตัณหาอันนี้คือเห็นใจเห็นความคิดคือการคิดเนี่ยดำริตรงเนี้ยดำริโดยมีสติสมาธิปัญญาไม่หลงไปในกามพยาบาทและความเบียดเบียนดำริในการเข้าสู่เนกขัมมะก็คือมาเรียนรู้ธรรมะคือเห็นความคิดเนี่ยก็เห็นด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานอันนี้คือกองของปัญญาทำไมเราคิดแบบนี้เพราะเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิพาเราเข้าสู่นิโรธคือการดับการจะเห็นการดับของทุกข์และสมุทัยได้เนี่ยมันก็ต้องจิตตั้งมั่นที่ฐานกระทบแล้วกระเทือนพอกระทบแล้วเห็นการกระทบไม่ไหลไปที่ปัญจทวารพอกระเทือนปุ๊บก็ไม่ไหลจิตเป็นอวิชชาเห็นกระเทือนขึ้นมาพอเห็นกระเทือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือกองของสัมมาทิฏฐิพอมันดับปุ๊บเนี่ยทำไมเราถึงต้องทำอย่างนี้เพราะเรารู้เราเรียนก่อนเราเข้าใจแล้วถึงจะมาดูทันความคิดพอความคิดดับปุ๊บเนี่ยที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปาทานไม่มีการจะทำให้ผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาก็เลยไม่มีเกิดขึ้นเพราะความคิดทางใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของอารมณ์ที่ทำให้ตัณหาอุปาทานไปยึดเมื่อตัณหาอุปาทานไปยึดปุ๊บก็เลยไปผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจามิจฉาวาจาคือยังพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดได้พูดให้คนโกรธกันให้ทะเลาะกันให้แตกแยกกันพ พูดเพ้อเจ้อก็พูดเรื่อยไปไม่เกี่ยวกับมรรคพูดทั้งวันทั้งคืนอยากพูดอะไรก็พูดไม่มีสติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้ทันใจปุ๊บการที่รู้ทันใจเลยทำให้ตัณหาอุปทานไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นการจะทำกรรมขณะที่มีวัตถุอันพึงละเว้นอยู่ต่อหน้าก็เลยไม่มีเราเลยมีสัมมาวาจาพอรู้ทันใจบ่อยๆขณะที่วัตถุอันพึงละเว้นทำให้จะทำให้เราผิดศีลเรื่องกายกรรมก็คือมิจฉากรรมมันตะคือผิดศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3การฆ่าการขโมยลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเลยไม่มีเกิดขึ้นเพราะเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นจะทำให้เราเกิดความกระสันเกิดความอยากเสพกามเกิดความยินดีพอใจนั้นถูกรู้ถูกดูแล้วมันดับปุ๊บพอมันดับเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันเลยไม่มีที่ตั้งให้ไปทำผิดศีลเรื่องมิจฉากรรมมันตะอันกายกรรมก็เลยไม่มีเกิดขึ้นอันศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็บริสุทธิ์เพราะมีสติสมาธิปัญญาทำไมถึงทำแบบนี้เพราะสัมมาทิฏฐิอีกนั่นแหละเพราะรู้กรรมและผลของกรรมคราวนี้วัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ทันใจบ่อยๆสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คือการดำรงชีพของเราเนี่ยอาชีพชอบเนี่ยอาชีพนั้นต้องไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3อาชีพนั้นต้องไม่ผิดต้องมิจฉาวาจาอาชีพนั้นต้องเป็นอาชีพที่ไม่เลี้ยงสัตว์ไม่ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ขายยาพิษเราไม่ขอมึนเมาเป็นอาชีพที่บล็อกมรรคของเราถ้าเป็นนักบวชหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมอาชีพชอบของเราคือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจะทำหน้าที่ก็ทำไปแต่ระหว่างวันนั้นก็มีศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสามารถเกิดกับจิตได้ทุกเวลาแม้ท่านจะเกษียณแล้วรีทายแล้วแต่อาชีพชอบก็คือเป็นอาชีพหรือการดำรงชีวิตที่ทำให้มรรคสมังคีกันบางคนบอกว่าฉันเกษียณแล้วฉันไม่มีอาชีพชอบการดำรงชีวิตนั่นแหละทำยังไงให้มรรคเจริญนั่นคืออาชีพที่เราต้องทำคุณจะค้าขายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคุณก็ต้องมีสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วระหว่างวันก็มีมรรคเกิดขึ้นที่จิตนั่นคืออาชีพชอบคือการดำรงชีวิตที่ทำให้มรรคเจริญทำไมเราทำแบบนี้เพราะสัมมาทิฏฐิอีกนั่นแหละรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเวลาวัตถุอันพึงละเว้นกระทบปุ๊บทำให้เราเห็นใจเมื่อเห็นใจแล้วเนี่ยความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ถูกรู้ถูกดูเป็นไตรลักษณ์เลยทำให้ตัณหาและอุปาทานไม่เข้าไปควบคุมอารมณ์ทำให้การทำกรรมผิดศีลไม่มีเกิดขึ้นการสะสมผลของกรรมก็ไม่มีมันก็เข้าถูกตัดทางคับอาหารคือการดับด้วยวิปัสสนาหนึ่งขณะเมื่อทำอย่างนี้บ่อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องอาศัยความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะคือความเพียรชอบก็เพียรอะไรเพียรละบาปอกุศลก็เพียรละบาปคืออะไรเพียรรู้ทันอกุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยละอกุศลทางใจที่เป็นอกุศลและเจตสิกคือความโลภความโกรธความหลงละบาปเพื่อไม่ผิดศีลบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันหายไปที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้มันเกิดแล้วเพียรต่อไปก็คือเพียรเพิ่มกุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นอย่างสติทานศีลภาวนาเนกขัมมะไม่เคยมีเลยก็ต้องฝึกให้มันมีกุศลใดที่ไม่มีเราก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติมันหลงบ่อยก็ให้รู้ให้บ่อยหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกรรมอธิษฐานทำไปบ่อยสติที่ไม่ดีก็ต้องดีเกิดขึ้นเมื่อสติหรือกุศลใดที่ดีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ก็ขึ้นสู่วิปัสสนาจนกระทั่งภาวนาถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นี่ก็คือสัมมาวายามะก็มาเพียรรักษาศีล3ข้อขององค์มรรคมาเพียรฝึกสติกับสมาธิและปัญญามันก็จะช่วยกันความเพียรเนี่ยช่วยทุกตัวทำไมถึงเพียรช่วยทุกตัวเพราะสัมมาทิฏฐิอีกนั่นแหละภาวนาเป็นแล้วต้องรักษาศีลเจริญสติสมาธิปัญญานะก็คือองค์มรรคนี่เองแต่ถ้าเราไม่ฟังธรรมแล้วก็มีมิจฉาวายามะวิชาความเพียรที่ผิดเป็นเพียรทำให้ชาติชรามรณะเจริญขึ้นเพียรนั้นก็ไม่ได้เพียรด้วยศรัทธาไม่ได้ประกอบด้วยปัญญางั้นเพียรพูดเขานินทาเขาเพียรเพ่งอย่างเดียวเพียรเผลออย่างเดียวก็ไม่พ้นทุกข์อีกเมื่อเพียรแล้วสติก็เกิดบ่อยเป็นสติที่เป็นสติปัฏฐาน4ทำไมต้องสติปัฏฐาน4ล่ะก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกนั่นแหละถึงรู้ว่าสติปัฏฐาน4เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จิตจะเป็นเอามาเป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์มันจะสามารถพาจิตเข้าทางสายกลางไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งพอจิตที่เดินสติปัฏฐาน4แก่กล้าจิตไม่เผลอไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นในรู้สีฐานจำอารมณ์ได้เป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นทำไมต้องจิตตั้งมั่นล่ะก็สัมมาทิฏฐินั่นแหละถ้าไม่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเราก็จะไปอยู่ในกระสมาธิที่เพ่งเป็นสมาธิที่ไม่มีความเพียรเป็นสมาธิไม่มีการสติมันก็จะจมอยู่กับสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิ งั้นเราฟังเข้าใจถึงต้องลงมือปฏิบัตินะ บางคนสุดโต่งที่ฟังบางคนสุดโต่งที่ปฏิบัติงั้นต้องบาลานซ์กันพอจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยกองของสมาธิมีสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อจิตถึงฐานแล้วเนี่ยจิตจะรวมมรรคที่เป็นกองสมาธิเนี่ยรวมกันคำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยความเพียรเพียรนี้ไม่เผลอเพียรแล้วไม่เพ่งเพียรแล้วให้สติมันเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยแล้วมันได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิงั้น3ตัวรวมกันก็เลยเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยเอามาใช้เดินวิปัสสนาก็คือมาอยู่ที่ปัจจุบันก็คือมาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นก็คือตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบคือการจะดูจิตจะดูจิตตรงๆไม่ได้ก็ดูเหตุของจิตก่อนมันต้องกระทบก่อนถึงจะใจเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบก่อนถึงจะเลื้อยมาคิดเนี่ยตรงที่กระทบแล้วเห็นการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคือปัญญาที่แยกรูปแยกนามและปัญญาในการเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยคือกองของสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหมุนงานทั้งหมดแต่คราวนี้พอกระทบแล้วกระเทือนแล้วเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตที่เป็นกองสมาธิกระทบและกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเป็นกองของสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบพอเห็นความคิดเลื้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือภาวนาถูกทางนั่นคือสัมมาทิฏฐิพอเห็นไตรลักษณ์นี่คือสัมมาทิฏฐิพอเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดเป็นสัมมาสังกัปปะนี่คือการทำงานของกองของปัญญาพอกองของปัญญาทำงานแล้วจิตตั้งมาแล้วถึงฐานเห็นสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราได้มรรค5คือกองของสมาธิ3กองของปัญญา2แต่เขาเนี่ยพอเห็นความคิดดับปุ๊บเนี่ยถ้าบังเอิญขณะนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นที่จะทำให้เราไปผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาเราก็จะได้ศีลในองค์มรรคอีก1อันแต่ถ้าเกิดวัตถุอันพึงละเว้นเป็นสัตว์เป็นข้าวของเจ้าของหือของแหนหรือเป็นวัตถุตรงกันข้ามที่ทำให้ผิดศีลข้อที่3เราก็ได้ศีลสัมมาสังกัปปะคือกายกรรมกายกรรมที่ชอบแล้วถ้าเกิดวัตถุอันพึงละเว้นจะทำให้เราผิดตั้งมิจฉาอาชีวะเราไม่หลงไปพูดไปคุยเราไม่หลงไปทำผิดเราดำรงชีวิตที่ถูกต้องนั่นก็ได้สัมมาอาชีวะนี่คือการเดินปัญญาเหล่านี้ขณะที่เดินปัญญาเราจะได้มรรค5บวกกับมรรคในศีลเนี่ยจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นทีละขณะทีละขณะทำไปเรื่อยๆนี่คือการฝึกเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิรู้ทางก่อนรู้หลักก่อนถึงจะไม่หลงทางพอไม่หลงทางแล้วเนี่ยคราวนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการต่อเนื่องแล้วภาวนาไปเรื่อยๆสร้างบารมีไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆตรงนี้ให้จิตเข้ามาเห็นความเบื่อหน่ายของรูปของนามทำไปบ่อยๆเห็นแต่ละบ่อยๆตัณหาดับอุปาทานดับความอร่อยความเพลิดเพลินไม่มีแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มเข้าสู่มุนจิตุกรรมตาญาณเบื่อหน่ายอยากทิ้งอยากวางเพราะตัณหาเบาบางตัณหาเบาบางสุขในโลกจืดลงมุนจิตุกรรมตาญาณคืออยากทิ้งอยากวางอยากหนีพออยากทิ้งอยากวางอยากหนีเจอครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแนะนำถึงตอนนี้ที่คุณยังอยากหลบอยากวางอยากหนีปัญญามันมากขึ้นแต่คุณยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอริยสัจ4ยังเห็นทุกข์ไม่แจ่มแจ้งกลับไปภาวนาใหม่ไปแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสให้เห็นรูปนามจนแจ่มแจ้งตอนนี้จะเห็นรูปนามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานทำมากขึ้นมากขึ้นจนจิตยอมรับว่าโอ้ทำแทบตายทำดีขนาดไหนดูแลขนาดไหนมันก็เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนเห็นขันธ์ทั้ง5รูปและนามเท่ากันหมดเลยมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์จะทำดีขนาดไหนมันก็เสื่อมบังคับไม่ได้ทำขนาดไหนมันก็ไตรลักษณ์จนยอมรับพอยอมรับจิตเลยวางเมื่อวางแล้วจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเลยเข้าสังขารูปเปกขายาน เมื่อเข้าสังขารูปเปกขายานแล้วเนี่ยขบวนการของอริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้นกับคนคนนี้ละเพราะฉะนั้นเมื่อภาวนาถูกภาวนาเป็นแล้วใช้ทางแล้วคราวนี้ก็ต้องเพียรให้พอความเพียรเป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ยิ่งภาวนามากๆเวลาก็สั้นลงชีวิตเราก็เจอแต่ความไม่เที่ยงก็เริ่มตายลงตายลงไปก็ต้องรักษาศีลน้อง ปฏิบัติให้ต่อเนื่องนี่คือหลักของการปฏิบัติหมั่นโยนิโสมนสิการเอาวัดผลเอางั้นปัญญามีแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ต้องมาฟังธรรมะบ้างเพื่อจะเทียบเคียงว่าการปฏิบัติเราถูกต้องไหมธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะที่เป็นสัปปายะเป็นธรรมะปรมัตถ์เข้าถึงปฏิบัติหรือเป็นธรรมะแบบเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวหรือเอาแต่สงบอย่างเดียวเราก็ต้องวัดผลเราด้วยนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมข ขอธรรมะจะเป็นแสงสว่างให้มีสัมมาทิฏฐิได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ